според мен, ако се случи така, че в живота ти падне нещо, което не си бил напълно заслужил, ти падне случайно, то никога не е sustainable, съжалявам за чуждицата. Но след това има много повече работа да се върнеш там. И до някъде сега се получи, че сега се върнахме, вече напълно заслужили го и след 8 години, 8 години труд да сме отново на такова място и да няма колебание кой трябва да е там.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие слушате поредния епизод на подкаста Първа страница. Един подкаст за книги, хора и неистински истории, като нето е в скоби. Това е един проект на С книги под завивките и webcafe.bg, в който ви разказваме за вдъхновяващи личности и за книгите, които са съпътствали техния живот до момента. И други интересни неща, естествено, защото един подкаст никога няма сценарий. Аз съм Тем Сарабаджиева, срещу мен е Антон Биров. По това интро разбирате, че наистина нямаме сценарий, макар че аз вече мога да ви споделя всички тези неща, които ви казах и с затворени очи, както и направих, тъй като в момента не ме виждате все още.
Точно това щях да кажа, че всичко, което ви каза Темс, го каза с затворени очи, аз само стоях и кимах. Не знам на кого кимах, при условие, че беше с затворени очи, но изразявах съгласие.
И с затворени очи те виждам.
Съгласен съм, че това е подкаст, съгласен съм, че си говорим с хора за книги и за други неща, съгласен съм, че ти си Темс Арабаджиева, аз съм Антон Биров, абе със всичко съм съгласен.
Представяш ли си да беше обратното?
Да не бях съгласен.
Аз съм Антон Биров, ти си Темс Арабаджиева.
Объркаме.
Не знам, просто си представих някаква такава хипотеза.
Аз играя някакви хорър, паранормални неща и чета, а ти влизаш с някакви такива идеи.
Чак пък хорър. За други умни мисли и разгърнати страници.
За други умни мисли. Не, скъпи слушатели, не и вярвайте. Други умни мисли, поне от двама, ние два ли ще чуете в този подкаст? От мен шанса е по-голям. Аз съм този, който...
Щях да кажа, че може да откриете други умни цитати от нас двамата, както и мнения за книгите, които сме прочели или какво изобщо вършим с живота си, когато не подкастваме в социалните мрежи, които са с книги под завивките в Facebook, Instagram и TikTok и първа страница подкаст. Просто това щях да добавя, тъй като ти не го каза.
Да, тотално мъпетна. Благодаря ти, всички тези важни неща ги каза.
И така, друга важна ремарка, която съм си запазила да споделя с вас, уважаеми слушатели, след края на подкаста ни с Деси Стоянова, е никога да не забравяте да останете за финалните надписи, както се казва, защото след края на разговора с госта ни, нещата понякога ескалират, като случая с епизода с Деси.
За тези, които не са го слушали в края на този епизод, ама в самия му финал, аз пях. И сега не спях, пях, попях малко. Обаче...
Беше спал по-добре, щеше да.
Точно това ме очудва. А ти сега препоръчваш на хората да стоят до края и да слушат подобни неща. Питах, скъпи слушатели, попитах Темс, да започна ли този епизод с песен, както приключихме предния с песен. Познайте какво каза тя.
Ясно, че съм казала не, но сега след нашето бърборане е време да продължим напред в нашия епизод, да ви съобщим няколко интересни неща, а после да продължим и към разговора с нашия гост, който споделя не по-малко любопитни, вълнуващи факти от света на литературата и музиката.
Точно това щях да кажа от деве, когато каза за умните неща.
От че, него са, от благо са, не са от нас.
Че много често те идват от нашите гости, така че приятно слушане.
Кои класики трябва да прочета? Този въпрос в един или друг момент изниква на преден план при всеки четящ човек. Аз съм си го задавал, вие сте си го задавали, Темс може би не, защото тя доста отдавна отметнала повечето класици. Но фактите са си факти. Класическите произведения са добър избор, когато търсим доказана във времето литература или просто искаме да запълним пропуски в читателската си култура. Но нека перифразираме въпроса. Кои класики трябва да изслушам? В този епизод на Първа страница, както ще чуете след малко, става дума за американски класики, а в Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, има специална категория за такива. От всеобщи фаворити като За мишките и хората и На изток от рая на Джон Стайнбек, през Да убиеш при смехулник на Харпър Ли до Великият Гетсби на Ф. Скот Фиджералд. Лично аз препоръчвам да се докоснете до различните страни на писателския талант на Рей Бредбъри с 451 градуса по Фаренхайт, Вино от глухарчета и Смъртта е занимание самотно. Или да изслушате криминални легенди като Кръстникът на Марио Пузо или Дамата от езерото на Реймънд Чандлър. Изборът е достатъчно голям, че слушането на американски класики да се превърне не в няколко седмично предизвикателство, а в дългосрочно потапяне в истории отвъд океана. Както тези заглавия, така и много други от най-различни периоди и жанрове ви очакват на български и английски език в Storytel, където наскоро българските заглавия станаха над 5000. Абонирайте се сега на storytel.com.
Хейнс енд Уай са една от най-популярните български групи. Всичко започва, когато гостът ни Богослав Анастасов започва да свири на китара и прехвърля ентусиазма си на трима свои приятели от училище. От репетиции в гараж до Първа английска гимназия в София стигат до фестивала Спирита в Бургас, където подгряват на Касейбиен. Това е преломният момент за Благо. Той напуска работата си и се мести в Англия. Бандата започва да опознава и британската музикална сцена, а днес може да ги чуете на някои от най-големите фестивали у нас. Последният от които беше Бургас Summer Life, където свириха на една сцена с Nothing But Thieves и Франц Фердинанд. За това и още много ще си говорим в този епизод на Първа страница. Дами и господа, Богослав Анастасов от Hayes & Why. И така, скъпи слушатели, вие слушате Първа страница. Няма изненада кой е нашия гост. Той се издаде, че има достатъчно време до 5:30, така че ще го препитваме много днес. Здрасти!
Здравейте!
Минавам на ти и бързам да си задам въпроса, който е най-горещ като тема.
Ама с каква скорост влезе в този подкаст?
Аз пила кафе, вие нещо сте... Много заспали, момчета.
Да. И? Моля.
Мога да ви черпя. Та, наскоро подгрявахте Nothing But Thieves и Франц Фердинанд в Бургас. След това имахте концерт в София. Без да съм групи, си давах сметка, че май съм била на всичките ви концерти, които сте правили.
Декемврийския, в... май. Декември ли беше?
Декември, Нова година.
След... на Нова година, на да. Нова година. Бяхме в терминала.
Без да съм групи, май съм била на всичките ви концерти, ми прави впечатление, че и в Бургас, където по принцип имаше и други групи, имаше много от хората, които по принцип идват на ваши концерти. На теб прави ли ти впечатление това? Като се качиш на сцената, виждаш ли хора, които по принцип често виждаш на концерти?
В Бургас особено да, защото свирихме от 6 часа и беше супер светло. И...
Да, беше 6:30, доста...
Да, и в такъв сценарий виждаш абсолютно всички перфектно, да. Прави ми впечатление и много ме радва, естествено. То като цяло, значи това ще може би ще прозвучи малко така нахално, но ще си позволя да кажа, че ние не бяхме подгряваща група в този концерт. Може би това няма значение за слушателите, но за нас има голямо значение, защото сме минали през този път и за първи път ни поканиха като равностойна група на Била. Естествено не е равностойна, защото ние сме много по-малка група и бяхме преди тях, но Била беше направена като три равни групи, а не като съпорт от българската група, което за мен лично е една малка победа и нещо, за което сме се борили много дълги години, да може наистина българска група да бъде на такъв бил и да допринесе също с продажби на билети, с популяризиране на събитието. И факта, че наистина имаше много наши хора, много хора с наши фланелки, продавахме си целия мърч, всички тия неща показват, че ние заслужаваме да сме там, смятам.
Вие бяхте много умни, бяхте единствените с мърч.
Точно така, да. Имаше някакъв проблем на границата. Не знам, нямам нищо общество. Не, шегувам се. Другите не си донесоха мърча. Тяхна загуба, в крайна сметка.
А не намерих между това. Аз май не стигнах до мърча, но спечелих каквото имаше да се печели на този фестивал, го спечелих. Накрая приличах просто на...
Честито.
Благодаря, приличах на някакъв модел от тези манекените в магазините, просто трупан с стоки по себе си.
Ама трябваше да се похвалиш това сега, нали?
Да, защото извинявай, спечелих всичко.
Така, така.
Ти си бил като инфлуенсър в истинския живот.
Буквално, аз бях като билборд по-скоро.
Да, рекламираш 5-6 бранда.
Да, даже не толкова като билборд, защото на билборда нали има един отпред, един отзад. Аз по-скоро бях стълб.
Като инфлуенсър в истинския живот.
Да, да, ходеща реклама.
Много яко.
Да. Беше супер концерт, много енергия.
Радвам се.
Много подходящо място е...
морска гара за такива концерти. И ми направи, за това нещо си мислех вчера, как те хващаме точно след един такъв, може би, преход. Доколкото знам, спирита в Бургас 2015 година е бил много важен повратен момент за вас и сега стигаме до този момент отново в Бургас,
да.
Пак казваш важен момент за бандата. Какъв да. Беше, ако можеш да го обобщиш накратко, какъв път извървяхте от тогава до сега?
Не знам дали мога много накратко, ама нали има време до 5:30, така е иначе. Значи 2015, когато свирихме на спирите в Бургас, беше някакво такова много щастливо стечение на обстоятелствата за нас. Аз като цяло се имам за човек, който е реалист и здраво стъпил на земята и нямам никакъв проблем да кажа, че ние не бяхме готови тогава за това. Не знам дали го заслужавахме напълно, може би не. Просто се случи така, че хората, които избираха българската група, ни бяха големи фенове. Ни бяха току-що открили, ние току-що стъпвахме на софийската сцена. И те ни букнаха за слот, който трябваше да бъде по-ранен, много ранен. Реално. Впоследствие отпаднаха голяма част от групите и се случи така, че ние свирихме директно преди Касейбиан пред 10 000 човека. До този момент най-големия ни концерт беше бил пред 150 човека. Тоест, наистина говорим за брутален шок на сетивата за нас. Нямахме никаква идея какво се случва. И също така трябваше да свирим един час, което беше много над това, което ние имахме като музика до този момент. И свирихме, в смисъл, звучи нелепо да го казвам, но свирихме песни, които не бяха завършени. Свирихме песни с някакви импровизации в тях, защото наистина не бяхме, нямахме толкова музика, ние бяхме много нова група. И съответно, това нещо тогава беше като някакъв еврика момент за мен лично, но и за всички останали. Аз се прибрах от спирита на следващата вечер и много ясно спомням как седнах на маса с родителите ми, точно както в момента сме седнали общо. И им казах това знам вече какво трябва да правя и си напускам работата и ще замина за Англия. И за щастие родителите ми казаха супер, да.
До този момент си бил програмист, нали така?
Точно така, да. Работех като програмист все още. И това направих. Напуснах си работа и заминах за Англия. Всъщност всички го направихме заедно. И съответно там вече тръгна един друг, много по-дълъг път, защото според мен, ако се случи така, че в живота ти падне нещо, което не си бил напълно заслужил, ти падне случайно, то никога не е sustainable, съжалявам за чуждицата. Но след това има много повече работа да се върнеш там. И до някъде сега се получи, че сега се върнахме, вече напълно заслужили го и след 8 години труд да сме отново на такова място и да няма колебание кой трябва да е там. Според мен, и още миналата година го бяхме заслужили.
Mm-hmm.
Както и да е, това са други теми. Но това беше наистина дълъг път и е странно как понякога мислиш, че като изкачиш някакво хълмче, си мислиш, че вече си там и си такъв, аз вече тук съм си сложил палатката, просто трябва следващия път да дойда и да вляза в нея, а се оказва, че всъщност трябва отново да изкачиш същия хълм. На мен това ми се случва доста често, но мисля, че е по-хубаво като цяло.
Концертът в НДК не беше ли също един вид хълм?
Беше огромен хълм. Това беше реално е по-голямо постижение за мен лично, тъй като организацията на това нещо беше невероятна наистина. И ние направихме всичко сами. До баровете, до най-малкия детайл, наистина всичко мина през нас и през нашите ръце и през нашите имейли и всичко останало. И беше огромно изпитание, нали, да дори самия ден на концерта да прекараш целия ден в някакви организационни неща и накрая да спреш за 15 минути и да си кажеш, окей, сега ще съм музикант. Поемаш дъх, излизаш на сцената и след това слизаш и пак си такъв, добре, кой ще вземе парите от баровете, кой ще види какво е станало с мърча, кой ще събере това. Беше екстремно малко, но много, много радостен момент.
Хубаво, че отбелязваш и тези малки детайли, които за слушателите и хората, които не се занимават с организация на събития, остават малко в страни. Какво се случва, когато нямаш екип зад себе си, който да поеме точно организацията на зала, в случая, нали, зала 3 на НДК, където наистина си правиш всичко сам и си внасяш собствен да кажем, екип, който mm-hmm. да обслужи всичко. Така че това е много важно. Превключването от организатор в творец едва ли не.
Да, в изпълнител, да, по-скоро в този случай.
Но... Е, в този случай изпълнител, да. Ама все пак.
Да.
По някакъв начин всяко живо изпълнение, не е ли творене на момента? Адхок?
Ами предполагам, предполагам, да. Не знам, не съм мислил толкова по това. По-скоро аз го усещам като изпълнение. И все повече с годините осъзнах, че що аз тръгнах в... за първи път, като се качих на сцена, тръгнах в това да съм на 1000000% себе си. И т.е. примерно първите ни концерти, ако не се чувствах комфортно, можех да свира половината концерт с гръб към публиката и е такива неща. И не ми пукаше, защото аз тръгнах от тази вълна в музиката, която вярва в тия неща. В последствие почнах да откривам други неща, други изпълнители, които забелязах, че пак намират начин да са себе си, но също време правят и някакъв вид перформанс, в който не са съвсем себе си и дават нещо още на публиката. И сега се опитвам да правя някакъв микс от двете неща. Така че, може би повече гледам това като изпълнение, което, нали, като някакво шоу, което даваш на хората, които са дошли. И нали, това е малко по-алтруистично. Не е толкова егоцентрично, аз ще си правя каквото си правя, пък публиката.
Да, много е интересно, че го отбелязваш, защото аз, тъй като, както казах, ние всъщност ви открихме на Hills of Rock. Hills okay. of Rock. Преди, 2000... не знам, 2018 ли беше?
Може би 17-та даже.
3 Days Grace, когато бях.
И ние сме били само един Hills.
Мисля, че 3 Days Grace и Evanescence.
Evanescence, със сигурност, да.
Не ми се върти главата. One Apes.
Да. Там ви открихме после, в последствие, моята скъпа приятелка Лили, която съм сигурна, че ни слуша в момента, ми прати ваши записи, понеже много ви се изкефихме на живо, но поведението ви тогава на сцена е коренно различно поведението ви сега. Това със сигурност е свързано и с промяната в стила на музиката, която правите, защото с последния, нали, с албума има доста голяма разлика. Това ме хвърля веднага към въпроса, понеже го забелязах и при Nothing But Tears, които свириха с вас в спирита, глупости, ето, не съм се събудила и аз, които свириха сега на концерта в Бургас.
Спирита в морска гара.
Спирита в морска гара.
Да, Бургас само лайф ми ще се казва.
Да. Има някаква промяна на звучението на банди, които свират в сходен стил, малко по-диско, поправим, ако не използвам, нали, правилния музикален термин звучите. Това тенденция ли на острова? В смисъл... Или просто дойде от само себе си?
Може да се каже, може да се каже. Като цяло, нали, голямата тенденция, през която минаха почти всички първо инди и след това мейнстрим имена, беше 80s Revival, който започна, може би... Нали, той реално започна още от M83 и такива неща около 2010 година, коя бяха по-скоро единични. След това навлезе, според мен, тотално в мейнстрима с Stranger Things. Мисля, че
точно,
когато...
Да, това ще ви кажа и аз с вършенето към 80-те, точно с тях.
Да, абсолютно проникна навсякъде, нали? И мен лично почна много да ме дразни. И ние също го направихме. Нали? Нашето пачело е So Simple. Сега един човек във Варна ни каза, че го слушал 4 години и мисля, че е класическа песен от 80-те, не знае, че е на актуална група.
Което може да възприеме като комплимент.
Аз го възприех като комплимент. Да, аз всичко възприемам като комплимент. Мисля, че това е правилната нагласа.
Ето това изказване, това не звучи като българска банда, май отдавна като комплимент.
Което е кофта.
Което е кофти, смисъл.
Винаги е било комплимент, да.
Да.
Ами всъщност, да, малко се така се отклоня, но всъщност аз имам любима история по тази тема, която е, че предполагам, сте чували Никеца.
Да.
Той... Един път бяхме с него някъде, се засякохме и той вика, аз много ви се кефа, нямам си какво. Слушах ви на някакъв саундчек ни е слушал и каза, и си викаме, тия момчета въобще не звучат като българска група. И аз не е така подърба и той се доизказва и казва, да бе, викам си, тия сърби колко яко забиват. И бях много объркан, дали наистина е било комплимент, тогава вече съвсем ме объркан.
Това е много... Така, тънко е. Да го прецениш.
Технически погледнато е по-назапад, така че. Да, да го приемаме го като комплимент.
Да кажем, че е комплимент, ама всъщност ти замислил ли се къде би била бандата сега, ако не бяхте заминали? Представя ли си какво би било?
Да, замислил съм се доста. Със сигурност нямаше да сме толкова добри, колкото сме в момента, защото като отидохме на острова и бяхме в много бърза реализация и шок колко назад сме като цяло. Ние си мислихме, че сме невероятни и много бързо забрахме, че не сме. Така че това ни предизвика и ни прати в един път към подобряване, който не мисля, че щеше да се случи, ако бяхме в България. Малко ми е така болно и не искам да звучи високопарно, макар че сигурно така ще прозвучи. Но ми е малко болно, че когато ние стартирахме 2013 и 2014 в България, някак се правеше една музика, която така просто с ниска амбиция и нисък стандарт. И след това ние и други групи почеха да се стараят да дигат стандарта и, за съжаление, напоследък слушам още нови български неща, които звучат точно като преди 10 години с същите идеи, които не ме кефт мен лично. Та мисля, че може би липсата на конкуренция и така малко амбиция по-скоро тук малко пречи. И не знам, ако ние нямам никаква идея какво щяхме да правим. Не знам ли щяхме сме в група, ако бяхме останали, честно казвам.
Това за конкуренцията е много интересно. Наскоро имаше едно интервю в WebCafe с друга банда, която българска, също са заминали за Великобритания. И ми направи впечатление нещо, което беше казал...
Е тази група?
Будръж.
Okay.
Които сега станаха... Цар Плъх. Точно така. И вокалиста им беше казал нещо много интересно, направи впечатление, тъй като, нали, редактирах текста на колежката. Той казва, не го цитирам дословно, извинявам се, но беше нещо от рода на това, че в Великобритания попадаш в ситуация, в която хората имат възможност да ходят да слушат Rolling Stones през две седмици и изкача въпроса пред тях, защо да ходят да слушат нови банди. Това ли се изразява и конкуренцията също? Ти трябва да се състезаваш с големите от миналото и вниманието на публиката.
Ами, често казвам, аз никога не съм мислил за това. Аз винаги съм гледал да се състезавам с групите, които са на нашето ниво. Естествено, че особено в момента това се усеща. Бих казал, че аз го усещам от тази година. Cost of living crisis е нещо, което го усещаме навсякъде. Усещаме го в България, със сигурност. Усещаме го... Аз го усещам много в Англия. Всички го усещат в Англия, всъщност, тъй като сметките и там скочиха много. Също така скочиха цените на концертите. Включително и нашите. Ние също дигнахме нашите билети. Което не е нещо, което ми доставя удоволствие да го правя, но...
Но предполагам найми на зали, да, и така естествено. Нататък.
Абсолютно
техника, всичко. Ако ти трябва нещо допълнително.
Да, абсолютно всичко, включително и гориво, за да стигнеш до концерта си. Абсолютно всичко се дигна. Така че това се усеща в момента за малките групи в Англия. Но просто в Англия нивото е по-високо на всяко едно ниво. В смисъл на всяко едно ниво. Наистина. В караокето, ако тиеш, хората пеят по-добре. Съжалявам, нали? Съжалявам, ако някой ще се засегне от това, но това е истината. Има причина техния пазар за музика да е толкова невероятно успешен. Нашия да е невероятно неуспешен.
Когато си върна гласа, ще отида на караоке някъде из България, за да вдигна малко нивото.
Се докажеш, така трябва.
Да вдигна нивото, общото ниво.
Мене много ми се дразнат, като пея на караоке.
И то малко читинг, извинявай.
Да, всички така казвате.
Не, че ще пееш.
Не, окей.
Всички се дразнят. Да, еми, сори.
Да, някой, който е мега зле, но...
Сори, трябва аз някъде си избивам комплексите.
След концерта обаче идва момента, в който каза, нали, спираш да си изпълнител, идва време на обичайните неща, на организационните неща, идва време за почивка. И за да насочи разговора към книгите, има ли книга, когато се прибереш, която да те чака на нощното шкафче вечер и да се захванеш с нея?
Не, никога не чета преди лягане, тъй като заспивам директно. Ако имах проблеми с съня, може би го правил, тъй като наистина се приспивам, но аз като цяло за щастие заспивам лесно. Като по-малък четях преди лягане, но някакси... Не, че имам някаква толкова свръхнатоварено ежедневие, не знам, явно удъртявам просто. Защото
да,
като взема книга и почна чета, си ме приспива яко. Предпочитам да чета в някакъв следобрен контекст, когато ми е малко по-така лежено, но по възможност не ми се спи и с някаква приятна светлина. А пък след концерти да чета, никакъв шанс. След концерти обикновено просто съм тотално турпилиран и смазан.
Да.
Защото наистина нашия концерт просто не свършва в момент, в който спре последната песен. Сега, например, събота свирихме във Варна, в Ментол, където винаги, може би, стават, не искам да казвам най-добрите концерти, да не обиждаме никого, но стават страхотни концерти. И във Варна концерт свършва около 1:30. Един, да кажем. Защото почва 11:30. Почва супер късно. Свършва в един. След това продаваме мърч. Ние винаги гледаме да сме лично присъстващи, защото този контакт ни е много ценен.
А и помага.
Ти го каза. И 1 час, може би, отделяме на това. След това 1 час да съберем сцената. Вече е някъде 3 часа. Последният ни концерт е за това лято, така че трябва да го полеем. Пием по нещо. Вече 5 часа. Лягаме си и на другия ден трябва да станем да освободим хотела преди 12. Да отидем до Ментол обратно, където няма достъп на коли, така че товариш всичко в една пазарска количка. Качваш го горе до спирката, където чака вана. Караш 7 часа до София. Стигаш 8 часа вечерта в София. И трябва да си кача всичките барабани на четвъртия ми етаж, където ми е скла. Така че, за съжаление, в този контекст няма място за книги. Това не е времето, когато мога да намеря нужната енергия.
Това беше урока за слушателите, че концертът не е само от началния час до края му.
Ако искат да са в рок група, това е реалността. Ако искат да са поп певци, супер, носи си един микрофон и си в играта.
Значи времето за четене всъщност е не вечер след концерта, не в деня след концерта, а може би 2 дни когато след няма концерта, след обед.
Да, какво четеш? Ти изобщо имаш ли време за четене?
Имам, да. За мое съжаление, ние не концертираме толкова често, колкото аз бих искал. Ако успеем да стигнем там, където аз искам да стигнем, вероятно бихме концертирали много повече. В момента правим, може би, 15 концерта в годината, така че това по никакъв начин не ми афектира другото време. Но аз чета на периоди общо взето. Някакъв месец имам, примерно, в който много чета, след това мога да не чета известно време. Преди винаги четях, когато отивах на море. След това почнах хос компании на море, което не оставя време за четене, защото се на плажа 20 човека и някой си донесе от тъпата колонка и трябва, защото мисля, че трябва да слушаме плейлиста. А не вълните. И така ще съм на периоди, да. Последно мога да кажа сега май месец, че ние с моята вече съпруга, аз се ожених преди 2 седмици.
Честито.
Благодаря. А с нея втора поредна година ходим за по 1 месец в Париж. И 2 пъти през целия май бяхме там. И там ми върви като цяло доста четенето. Нищо друго не ми върви, освен четенето, яденето и пиенето. Но четенето ми върви.
Какво чете?
Четох, естествено, Tropic of Cancer на Хенри Милър, която е за престола му в Париж. Тъй като реших, че това е правилното. И след това четох Movable Feast на Хемингуей, която също е за престола му в Париж. 2 тотално различни книги за 2 различни хора.
А винаги ли правиш така, когато си на някое място да търсиш литература, която е свързана с него?
Не бих казал. По-скоро много се влюбихме в Париж и като цяло ми е много интересна френската история. И предния път, като бях, прекарах почти цялото време в слушане на любимия ми исторически подкаст, общо взето, който се казва Revolutions. И той общо взето минава през световната история на всички революции. Като главата за Френската революция може би 60 часа. И съответно беше яко да се разхождам и да се слушам. И този път реших, че няма пак да слушам подкасти. И четох тия 2 книги. И някакси яко, защото те пренася в един свят, който вече не съществува реално. Но пък Париж е място, където най-ново мога да си представиш горе-долу какво е било преди 100 години, нали, тъй като много от същите сгради са там. До някъде хората са същите или поне с подобен менталитет.
А книгата ти дава някаква допълнителна гледна точка за града, която 100%. Ти може да си изпуснал нещо, което дори визуално, атмосферно, което може, в атмосферата на града, което може не си уловил.
Да, 100%. И така малко носталгия не е излишна никому. Със сигурност това, което те са. Нали, то е интересно, защото аз първо четох Хенри Мюър, след това четох Хемингуей. И двете книги са абсолютни противоположности. Хенри Мюър, нали, живее в някаква тотална мизерия през цялото време, такава самоналожена мизерия до голяма степен. Докато Хемингуей, макар че не е бил богат в този период, живее сравнително комфортно. Обядват в ресторанти и така нататък, докато Хен Мюър ходи при там Борис Руснака, защото има борщ и такива неща. И тотално различен поглед върху града и на двамата. Някакси Хемингуей е супер позитивен, докато Хенри Мюър оставаш впечатлението, че се бори с този град през цялото време, което е така, като си гладен, предполагам.
И си задаваш въпрос, аз къде се намирам в момента между двамата?
Или над двамата? Не, аз по-скоро имам, особено след като четох Хенри Мюър, бях за пореден път осъзнах колко невероятно привилегирован съм аз като човек, защото никога през живота си не съм имал момент, в който не знам откъде ще дойде следващото ми ядене. И когато четеш някой, който постоянно се бори с това, някакси така малко си казваш окей.
Това е такъв момент на осъзнаване, с риск, че да кажеш книгата, за която си говорихме преди да започнем разговора. Имало ли е други такива книги, които са били за теб някакъв момент на осъзнаване?
И сега такъв човек си, какво вярваш? Контекста трябва да кажеш.
Да, той после ще я каже. Дори да не е тя.
Ще кажа, че ние се шегува. Аз шегувах вчера. Казах, че ще ходя в вашия подкаст, ще говорим за книги и се шегувах с мои приятели, кое може да е най-неловката книга, която да цитирам и да кажа, че ми е любима. И обсъждахме Das Kapital, Карл Маркс и разни такива идеи. Но реших, че ще съм сериозен.
Съжалявам, че взел това решение, няма да бъде.
Избрах какъв беше въпросът.
Дали имало други книги, други капиталът, книги, които така да са се изградили като човек? Включително и като артист, между другото, защото понякога това може да повлияе и в професионален план.
Ами, не знам, ако искате, мога да минем през горе моята история на четене и какво съм чел и как съм чел.
Завъртаме лента така назад. Връщаме се в детството ти.
Всичко започна, когато бях.
Всичко започна, когато беше малък. Беше толкова висок, слушателите не могат да видят.
Всъщност, нали, аз не съм някакъв невероятен читател. Много обичам да чета. Не съм от хората, които са супер дисциплинирани. И както казах, минавам през периоди, които може и да не чета известно време. Също така гледам, слушам доста подкасти, които са на по-такива теми, по, да кажем, предизвикателни теми, не просто някакви глупави хора си говорят глупави неща. И сега се опитвам...
Знам, за нас ли беше?
Не за вас. За средностатистическия подкаст. Вие имате супер яка тема, естествено. Но имам предвид, че слушам и други подкасти, примерно за кино и такива неща. Но като цяло аз почнах да чета доста като малък, защото майка ми явно искаше да събуди това в мен и ми даваше книги. И за щастие майка ми не ми е дала някакви тежки четива. Може би ме познава мен като 10-11 годишен, може би била наясно, че няма да ми се получи и може да ме откаже, ако ми даде нещо много тежко на тая възраст. И мисля, че първата книга, която си спомням, така може би, нали, сериозна книга, извън детски книжки, беше Jurassic Park. Тя ми даде на Майкъл Крайтън Jurassic Park. И беше тя, нали, той и неговите, той от тия автори, които, нали, са малко така cheap thrills до някаква степен и е, нали, особено Jurassic Park, естествено, че те си така, нали, на ръба на място си, да. И оттам почнах да чета някакви негови неща, след това тя почна ми да, тя много четеш по това време тия популярните трилъри от сорта на Lee Child, не знам си какво, след това някак като бях на 12-13 излезе Шифрът на Леонардо. Това беше някакъв брутален момент за мен. Пръсна ми 13 годишния мозък. Бях такъв... Окей, това е невероятно. Прочетох я за една нощ, прочетох до 5 часа сутринта. Тя е абсолютната... Дан Браун е абсолютната дефиниция на cheap thrills. Нали? Такъв автор, който няма нищо лошо, между това аз не го казвам с лошо. Който е супер голям фен на Дан Браун. Аз мисля, че както и всички филми и всички книги, може да намериш всичко хубаво в тях. не е най-дълбоката книга, но може да четеш, но е интересна. Нали?
Зависи как подхождаш към нея. Защото когато аз почнах да чета Шифърът, естествено благодарение на супер добрата маркетингова и пиар кампания, която му направиха там агентите на световен мащаб, имах супер завишени очаквания. В момента, в който почнах да чета, и бях...
Да.
Нали, с извинение за тези, които много харесват Дан Браун. Аз бях супер разочарована. А сега обаче, като описваше как майка ти първо ти е дала Jurassic Park и си представих, ако тя ти беше дала Тропика на рака или Кози рока или Жан Жоне, Дневниците на крадеца. Просто си го представих.
Никакъв шанс.
Много интересно каква музика щяхте да правите сега.
Ами нямаше да ни прочета просто. В смисъл на тая възраст, която бях тогава, в никакъв случай нямаше да мога да прочета такава книга и да я разбера най-вече. Аз много вярвам в това, че всичко си има възраст и това и за музиката се отнася и за киното. Майка ми, всъщност първата книга, която така малко ме е шашна, която ми даде да прочета, беше Кръстника на Пузо, защото предполагам сте чели.
Да, да.
Ми тя е доста по-така график, ако мога така да се изрази от филма. Нали, има някакви моменти, доста сексуални моменти описани. Аз може би бях на... Вече може би съм бил на 14, когато я четох нея. И бях такъв, майка ми... Нарочно ли ми даде тая книга да я чета, да се образувам по някакъв начин сексуално, или тя не я е чела, дали, или е чела и е забравила, че има такива моменти в нея.
Интересен избор, ако трябва да дадеш на детето си нещо, нали?
Да, да, според мен е хубаво да му дадеш нещо истинско.
Време за птичките и пчеличките, че ти кръстникът.
Ами да, като си на 14 години в крайна сметка.
Да, тък му ще помислиш по въпроси като смъртта.
Да, абсолютно.
Обществото, семейството.
Семейството.
Да, да. Проблемите в семейството. Наркотици има.
Има всичко, да.
Всичко има.
Има всичко. И това беше такава книга, която... Може би това беше последната книга, която майка ми даде и вече след това почнах повече, когато да си ги избирам.
Тогава ли вече беше приключи с трилърите? Или те по някакъв начин ще останаха?
Не, тотално приключих, да. Сега никога не бих могъл да чета такива неща. Пак не искам да звуча... В смисъл, то е много, много трудно да говориш за книги, без да звучиш като някакъв много така judgmental човек. И за филми, и за музика, и за изкуство е трудно да говориш. Аз винаги се опитвам, защото преди го правих много повече и много по-зле. Сега се опитвам да съм много по-отворен към всичко и в музиката най-вече, защото там съм най-зле, нали, защото е моето нещо. И да не съдя никой за неговите избори, защото изкуството е за всеки. И отново, няма нищо лошо. В смисъл, аз исках да прочета, примерно, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, защото ми звучеше като супер интересна книга за философия, която мога да прочета. И по принцип ми е интересна философията. Но може би исках да я прочета, за да съм човек, който е чел Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Mm-hmm. И не можах да я прочета, защото ми беше просто свърх тежка. Така че няма нищо лошо, според мен, в това да четеш Дан Браун, защото според мен по-добре да четеш Дан Браун, отколкото да не четеш нищо със сигурност.
Само да вметна, мисля, че българското сглобе беше много буквално преведено, от Зен изкуството да поддържиш
мотоциклет. Точно
да, извинявам се.
Не, слушатели,
да, ти си чел на английски, ние ги вкараме на български.
Да, наистина се стремя да чета колкото мога повече на английски книгите, които са написани на английски. Макар, че има страхотни български преводи, все пак оригиналния език е малко по-различно, но
то си е своего рода друго произведение, когато го четеш в превод, защото преводача, гостували си ни доста преводачи, все пак внасят все пак и нещо от себе си в него.
Това е много, за мен това е супер впечатляваща професия, между другото. Мисля, че е едно от най-трудните неща.
Ами трудно е, защото не трябва да се месиш твърде много, но все пак да поправиш там, където... Да. Има нужда. Ето Стефан Русинов, който ни гостува, как казва, че е писал на автора, защото открил грешка и му казва, бе ти, нали, това какво си имал предвид, защото не излиза, какво беше теорията, не излиза, така, просто, изчислението не излиза така.
Едно разстояние, космическо
едно разстояние и автора каза, да, ти си прав, така, аз съм го объркал, но не съм го и редактора ми не го е хванал, когато сме го публикували.
А едно сравнение, извинявай, само да го направя, може по-скоро като въпрос към теб. Не е ли в някаква степен сходно, когато една банда прави кавър на друга банда и се опитва да даде своя аранжимент? Защото в някаква степен ти запазваш оригиналното произведение, но даваш нещо от себе си. Или може би го...
Аз по-скоро мога да се асоциирам. Аз съм правил буквално също нещо в музика. Мисля, превеждал съм текстове. Тоест съм правил английски текст за българска песен. Последните години правих две за Михайла Фирева и едно за Графа, които се свързаха с мен с техни български песни. Исках английски текст и реших, че аз мога да се справя с тази задача, което беше много забавно и интересно. И реално това е, нали, в много по-прост начин, защото поп-песен никога не мога да се съревновава. Дори най-добрата поп-песен не мога да се съревновава с роман. Това е безспорно, мисля. А който си го мисли, съжалявам. Ако някой колега си мисли, че може, не е така, не е също.
Но това е по-голямо предизвикателство, защото тук имаш ритъм също някакъв.
От тази гледна точка, да, имаш ритъм, имаш, тя, мислиш за хук, нали, в текста. Тя, ако в оригиналния български текст е имал хук в текста, в припева, нали, примерно, който се повтаря, ти трябва също да помислиш да измислиш някакъв хук.
Не... Доминос!
Ами, примерно, да, ако това е целта на парчето.
Да.
И така, интересно е, забавно е. Мен ми хареса като експириенс, честно казвам.
А сега, тъй като ти се занимаваш и с продуциране,
да.
Това променя ли ти погледа върху музиката? Вече не си само в ролята на твореца, който създава песните, пише текстовете, ами мисли за всичко останало.
Ами, продуциране в музикалния контекст е по-скоро... не финансовата част. Mm-hmm. Не продуцент като на кинопродуцент, който отговаря за плащането. Продуциране в музикалния контекст е по-скоро човека, който е все едно менеджер на записа, да кажем. Тоест, ти отговаряш как ще звучи баса, нали, естествено басиста отговаря как ще звучи баса, но ти отговаряш точно как ще звучи баса, за да пасне с звука на барабаните, да пасне с това. Отговаряш за генералната насока, стилово, която носите. И ако артистът има доверие, нали, вече отговаряш и за повече неща. Аз винаги съм продуцирал в нашата група, още преди да знам какво значи да продуцираш. Така че аз това винаги съм се занимавал паралелно. Сега го правя... Всъщност, все още май никога не съм само продуцирал. Обикновено съм и автор. Което е малко по-различно. Сега работи по едно нещо, което ще съм само продуцент. Да видим как ще се получи с една млада група. Така че, да, като цяло... Но то продуцирането също е креативна работа. Не е толкова суха. Просто е много по... комуникативна и много повече са важни отношенията с артиста, защото артистите имат огромно его, винаги, както и аз. И трябва да стъпваш внимателно покрай егото.
Нещо много интересно споменаваш сега за тази млада банда. Видях пак в този разговор, който си имал за Web Cafe с Маргото преди няколко години. Там споменаваш Жорото Става, че по някакъв начин ви е помогнал в началото. Това съм го чувал, между другото, от други хора, други млади музиканти в България. За ролята на Остава, за ролята на покойния Дима от Пив, за това да помагат на млади банди. Тоест, вече стигнахте до момента, в който имате възможност вие да предадете нещо от тази помощ, да речем. Не може би наученото им, просто да помогнете така, както са помогнали на вас. Стигнахте до този момент.
Ами, надявам се, да. Аз мисля, че като цяло ние се опитваме да го правим от доста време вече, като даваме, като каним по-млади групи за съпорт в някои случаи. Не във всички. Например, сега в строежа съпорт ни бяха Луни, които не са, не бих казал, че имат нужда от нашата помощ. Те си работят супер. Но сме имали случаи, когато сме канили наистина така почти ученически групи, дори с знанието, че те не са готови за това точно да свирят пред толкова хора, но на нас също са ни се случвали такива неща тогава и по някакъв начин те цапва в главата и може би те мотивира, може би те отказва, зависи как ще го усетиш. Това е най-директният начин, по който помагаме на новото поколение български музиканти. Честно казвам, много рядко ни се случва някой да се свърже с нас и да каже, дайте ми съвет или каквото и да е. Което, според мен, е малко тъпо.
Точно това ще те питам. Как гледаш на това, че не се случва?
Малко съм изненадан, честно казвам. Аз винаги съм питал за съвет и конкретно Жора от Остава много ни помогна. Той имаше лейбъл HomoVox Music, който даде старт на доста хубави неща. И чисто съветите, които той ни даваше, лично на мен като композитор, нали, много ми помогнаха. И много други хора на българската сцена, с които съм винаги говорил и съм питал тяхното мнение. Така че аз мисля, че е хубаво като цяло, ако искаш да си като някой и той ти е на една ръка разстояние, защото в България е много лесно да се свържеш с всеки. Мисля, че не пречи да питаш. И аз със сигурност винаги се старая да давам максимално дълги отговори. По принцип, даже си мислех дали да не направя някакъв лек наръчник на какво е, на някакви стъпки за това да направиш група. След това си казах, че не съм толкова всезнаещ и не го направих.
Има го другото нещо, че пак така, ако приемем, не искам да оправдавам моите банди, но да приемем, че се затворили по време на пандемията, че е имало такъв вакуум и при тях, в който сега те не смеят да излязат от тези черупки, в които са. Един такъв наръчник още повече би ги затворил, защото те ще ползват наръчника, но няма да осъществят живия контакт, който е много по-ценен.
Съгласен съм, да. Съгласен съм и също така. Но аз като цяло се боря с егото си активно и наистина не мисля, че в някакъв момент просто се спирам и си казвам, не си толкова важен, че да даваш на някоя къл. И, а всъщност сега, точно след Бургас, дойде една бургаска група при мен през сцената, които са супер малки и наистина, може би ученици така изглеждаха, и ми казаха, какво ще ни посъветваш? И аз им казах да не слушате абсолютно никого. Така, че...
Ето аз ще кажа, всъщност при тези наръчници го има малко проблема, че то
обобщават.
При всеки нещата се случват индивидуално и е малко трудно 100%. Да...
Не, моето беше по-скоро. Аз това, което исках по-скоро да направя, беше примерно в София има тези клубове, в които мога да свирите. Този клуб има толкова голям капацитет, найема му е горе-долу толкова. Тя да продадете горе-долу толкова билета, за да го избиете. Исках да е много практично. Неща, които много групи им отнема и на нас ни отнема години да го осъзнаеш. И просто исках да им го снеса на едно място.
Ама после идва COVID и ситуацията така и така се променя. И наемите стават различни.
Почват да се дигат наемите и така нататък.
Всичко това е така, да. Всичко това е така, но като цяло всички групи минават по един и същ път до голяма степен. Нали, стигат на различна вещина, но всички минават по един и същ път. Всички сме правили едни и същи неща. И затова някакси има... Може да се асоциираш с хора, които са били в групи доста по-лесно, отколкото с, примерно аз, с поп-изпълнители, които, да кажем, са започнали, например, български певици, които са почнали от деца да ходят по фестивалчета, конкурси, печелили са, след това са били някъде друга. Ние изобщо не сме минали по този път. Ние сме почнали да свирим в гараж и след това сме почнали да свирим в най-малкия клуб и след това в малко по-голям клуб и така. Нищо общо няма като път.
По въпрос... Дори се знам в кой гараж ще свирили. Това е много забавно.
Това е интересно.
Тук хвърляш нещо и изведнъж млъква.
Просто имам някакви приятели, които са свирили в този гараж и...
Кои сте приятели? Тя, да.
Ясно. Не знам вече дали свирят. И дали мога да ги наръка все още приятели. Ама чак си да те върна аз на литературата на Хенри Милър и Хемингуей. Ти автори, които все пак са творили в... по-скоро през 20 век, в един определен период, те носят така духа на своята епоха, особено, всъщност и двамата, и Хенри Милър и Хемингуей, по различен начин. Обаче, такава литература ли четеш? Четеш ли съвременна литература?
Повече...
Вие сте съвременна банда.
Да, повече чета стара литература, в интерес на истината. Мисля, че това се случи при мен, защото, нали, както вече казах, когато майка ми даваше книги и аз четях някакви неща, които общо взето са съвременни. Чувствах някакво такова чувство на превъзходство пред моите съученици, които никога не четяха. Аз четях Дан Браун все пак. И съответно игнорирах много така материал, който трябваше да четем в училище и въобще не пипвах. Защото бях такъв, аз чета каквото на мен си ми харесва. И аз наистина четях много. И това някакси ми даваше увереността, че стига да чета, след като аз съм си, след като ме кеф, това е окей. И пропуснах някакви неща и някакви автори. След това някъде около 18-19, може би, прочетох Спасителя в ръща. И това тотално ми пръсна мозъка. И...
Наистина ли?
Да.
Че в толкова късен период от живота
реално,
си.
Реално, да. Обаче е по някакъв начин... В смисъл, знам, че е огромно клише за всеки мъж това, но това е според мен момчешкия живот, събран в една книга. Най-близо е това. И мисля, че няма никакво значение. В смисъл, бих я прочел и сега и мисля, че пак ще ми въздейства така. Тъй като това са много съкровени неща според мен и без да искам да деля половете, но от моят опит и жените в моя живот почти никоя не е харесал тази книга.
Това ще кажа, аз хич не я харесах.
И почти всички мъже, които аз познавам тази книга, им е това е книгата. Има нещо, което много говори на...
Да, това е може би стъкления похопак за жените, който мъжете... Книгата на Силвия Плат, нали? Която аз почти не познавам мъже, които да я харесват тази книга, а пък тя е вашия спасител в ръща, реално за жените.
Абсолютно.
Но да, спасителя в ръща я четох в пети клас и после четох на 18, някъде там, където ти си е чел и тотално бях каква е тази книга, за Бога, защо е целият хайп около нея. Не познавам жени, които я харесват все пак, бе.
Адски много ми харесвам. Аз като цяло харесвам много Селинджер, всичките му неща харесвам. Те не са много, нали, но много харесвам кратките му истории, The Glass Family.
Великолепни.
Адски много ми харесват. Но те, нали, до голяма степен другите му неща са различни от Спасителя.
Mm-hmm.
Но Спасителя е... Не знам. Има нещо много, което много говори в тая книга. Нали? Все пак не е случайно, че Марк Чапман, когато е застрелял Джон Леън, е носил копие на Спасителя. В смисъл, това е негативната страна на тази книга, но отново според мен показва колко много говори на мъжкия експириенс. Да. И от тогава почнах да търся други такива, най-вече американски класици, които съм пропуснал. Четох на Исток от рая.
Mm-hmm.
Хареса ми доста. В смисъл, тя е от тия огромни книги, които са лесни за четене сравнително. Много е дълга, но тя е като малко като испански сериал или като латиноамерикански сериал, така теленовела. Четох, почнах да чета Хемингуей, четох Керуак, например, Керуак не ми харесва особено, On the Road не беше много, не го усетих. Това мисля, че от тия книги, които не са устаряли супер добре. Примерно според мен Спасителя в ръща е вечна, тя не е обвързана толкова с конкретен период, по-скоро с емоционалния стейт да си момче, да минаваш от някакво по-възраст, така сериозна, докато някакси по пътя, нали, по пътя на
да, по пътя.
On the Road, да. Тя някакси е свързана с битниците, твърде
тя
много.
Тя е твърде битническа, да, смисъл.
Точно в този момент.
Ти в момента няма как да...
Много е странно.
Много е трудно да водиш този живот.
Да, не знам, да, може би ако живееш в Америка е по-възможно. Да. Нали, това е друго, че тя е свърх американска книга. Тия огромни дистанции, които постоянно се минават с автомобили. Това в Европа, нали, ти за един ден стигаш до средата на Европа, общо взето. Така че това също го има много като. Но общо взето, да, и се опитвам да покрия някакви класики, които съм си набелязал и се появяват нови и нови. И някакси е факт, че пренебрегвам съвременната литература, което не е хубаво. И може би вие тя ми препоръчате нещо, което да...
Колко е нечестно, съвремен изпълнител, ама не четеш съвременни автори.
Да, факт. Просто проблема, знаеш какъв, проблема е, че аз примерно с музиката правя двете неща. Слушам, робя мега много назад, слушам и новите неща. Обаче една песен е 4 минути и мога да го направя това. Книгата е толкова по-голям комитмент, че няма как... В смисъл, със сигурност, ако си човек, който чете много, има как. Аз не съм човек, който чете много и подбирам по-внимателно, може би, което... Ще стигна и до това. Живота е дълъг. Аз планирам да чета до поне до 80.
Да научите, ти го позволят.
Да, да.
Ако не, ще слушаш.
Ще слуша аудиокнига.
Но спомена английски класики, американски класики. Това ли е основния интерес в момента, който прожаваш да... Консумираш, така да се каже.
Да, като цяло сега ще се опитам малко да отида към някакви френски автори.
Париж, да.
Да, защото моята съпруга почна да чете някакви френски неща, тя почна да учи френски, но се зареби и чете френска литература и тя малко почна да става такъв франкофон, ли се казва, български франкофон, който има, макар че няма нищо общо с Франция, е убедена във френското превъзходство на останалия свят. И постоянно казва се, четеш това Хемингуей, почти малко от този френски автор, да видиш за какво става просто. След това, като четеш Хемингуей, ще ти е като детска книжка. И по принцип на Хемингуей книжката е като детска книжка до някаква степен.
Без да съм франкофон, тъй като аз съм немска паралелка и завинаги си оставям някъде там, но бих се съгласил с твоята съпруга.
Капиталът.
Да.
Ей, сега.
Много ми е интересно обаче, когато слушаш музика стара и нова, най-вероятно го има и елемента да си свириш часовника. Първо и вдъхновенията, нещата, които ти кликват и на теб като създател, като творец, но също и какво се случва в момента на сцената. А като четеш някоя книга, особено когато говорим за писане на текстове, има ли понякога някакво такова кликване от дадена история, нещо да кликне в теб и да си кажеш, окей, това би го изпял, защото съм изживял нещо подобно.
Ами, да, като цяло се старая да запомням фрази, които ми харесват, изрази, думи, по-интересни, може би. Истории не толкова, защото аз никога не пиша текстове с идеята за някаква конкретна история. При мен е много по-близо до някакъв stream of consciousness, нали, по-скоро го оставям да видя накъде ще отида и след това може би се опитвам да го осмисля, ако мога. Понякога не мога, нали. Така че не е толкова предварително планирано, но те нещата си намират път, нали, ако четеш, ако консумираш нещо, ако във всичко в живота ти си намира път в творчеството и това е неизбежно и не е нужно да го форсираш изобщо. Всъщност се сетих да кажа, че много ключова книга в моето тинейджерство беше и съвсем различна от това, за което говорихме до сега, беше Пътеводител на галактическия стопаджия. Понеже вчера ви слушах с Теко Алексия, ви споменахте и там нейната корица. И това, нали, това е съвсем нещо различно и тогава тази книга пък ме прати в един период, който четях много Тери Пратчет. Някакси, нали, той като логично следва да го съдам за някаква степен, макар че моето уважение към Тери Пратчет, но за мен никога не достига пика, който достига Пътеводителя, която наистина беше книга, която просто чел съм няколко пъти, просто е толкова забавна и интересна и саркастична и свърханглийска по някакъв начин, че тя остави много голям отпечатък и по някакъв начин формира, може би, чувството ми за хумор също.
То в някаква степен, значи, и Прачи ти е повлиял в това.
Със сигурност, да, със сигурност. Също, нали, много, много забавен автор, много яко чувство за хумор. Макар че аз по принцип не съм много по фантастика, но мога да я преглътна, когато е пречупана по този начин.
И сега може ли само да задочертаем, понеже това, което правим все пак в този подкаст, е да очертаваме портретите на нашите гости чрез интересите им. И през тинейджерството си ти си бил много интересен микс, защото споменахме галактическия стопачи, а сега си говорихме за Хемингуей и за Хенри Мюр, които са в по-късен етап. Говорихме за Дан Браун, за Кръстника и тук е момента да кажем, че ти си танцувал народни танци. Много държах да го кажа в рамките на този подкаст.
Ами,
той ти каза, че го пази за определени разговори.
Аз го
пази.
Запазих за края на нашия разговор.
Да, танцувах народни танци и четях Дан Браун едновременно.
И Тери Пратчет.
Бих се опитал да го направя, но нямаме камера, така че защо да.
Ами да. Това е от тия неща, които те записват като си на, в моят случай, на 5. И след това искаш да се откажеш поне 17 пъти, обаче първите пъти ваши ти казват, няма се отказваш, ще ходиш. След това хората от читалището ти казват, как се отказваш, не може да се отказваш. И накрая вече ти си такъв, толкова години вкарах в това нещо, защо се отказвам, когато съм добър в него. И в някакъв момент просто се отказваш. И така се случи при мен.
За да спра мъката ти, искам да ти задам един въпрос, свързан с Прачет. Защото все пак живота в Великобритания, четенето на Прачет, създавате така възможността за този въпрос. Виждаш ли проявления на нещата, които той усмива в книгите си там?
100% да. Той е толкова свързано, че няма как. Нали, то, като цяло английския хумор е едно от най-хубите неща за Великобритания. И това е едно от насладите за мен да живея там, тъй като аз винаги съм харесвал английски хумор. винаги някакси е резонирал повече с мен от американския, тъй като е малко по-така, малко по-хъплив, малко по-не толкова чизи.
Не толкова директен, може би.
Също да. Малко по-интелигентен, сега съжалявам, но е така.
Така.
И нали, то всичко е базирано, но хумора винаги е базиран на някаква истина. Нали? Както и българския хумор е базиран на някакви изначални истини за българския народ. Така че да, абсолютно. Виждам всичко това. И нали, конкретно пък пътеводителя, нали, основният плод на книгата, с който тя дори започва с построяването на
магистралата.
На свръхмагистралата, да. Тия неща си факт, нали, бюрокрацията по този начин си я има и там. Макар че това пък точно с бюрокрацията може би е толкова общо обхващащо.
Мисля, че е навсякъде, да. Навсякъде. Аз го установих, когато бях в Германия и университетската администрация работеше един час. То някакси се просто се взаимоизключваха часовете, в които работеха, ако искаш да си свършиш нещо. И установих, че не е само в България така. Но само хората, които са родили в Софийския университет, могат да ме разберат.
Маркс.
Време за какво? Okay. Няма, казах Софийския университет. Стига с това, Маркс.
Имаш още въпроси?
Не, искам блиц да си задаваме.
Има време, идва време за блиц.
Готов съм.
Това ми е дръмрола. И сега Баско казва, защо този прави така с бюрото?
Ще ни изгонят.
Блиц?
Коя е любимата ти ваша песен?
Последната винаги.
Добър отговор.
В момента последната вие не я знаете, защото още не е излязла, но на мен тя ми е любимата. Защото съм я написал току-що и ми е приясна. 6 октомври.
Добре.
След 6 октомври. Песента, която е излязла след 6 октомври.
Припомнете си този епизод отново.
Любимата ти песен на друга банда.
И на друг изпълнител.
Това е по-тега, брат. Тя ще ми ги пратите предварително.
Да, за това са блиц.
Да е мъка. Не, то, ако беше блиц, щяхме да му ги пратим предварително, може би, но първото нещо, което ти скача в главата. Ето така, така го направи.
Стоп на остава.
Добре. Какво слуша? Коя песен?
Чакай, добре, с едно му даваш оценка. Добър 4.
Да.
Окей, съм с тази песен. Ако беше Океан, щях да съм по-щастлива, но няма проблем. Стоп, е окей.
На мен не ми е любимата песен, но остава Океан, колкото и да е.
Меси Боку ми по-любим, извинявам се. Меси Боку на остава.
Това е добър избор.
Много добър?
Направо отличен. Направо отличен.
Той е блиц, изобщо не е блиц, никога не е бил, никога няма да бъде. Следващи въпрос.
Ама защо само аз ги задавам?
Защото аз задавам втория въпрос.
Добре, дай, хубаво. Коя песента, която слушаш в момента?
Мисля, че последната ми лайкната, мога да кажа. В смисъл, слушам очевидно повече от една, но последната ми лайкната, мисля, в Spotify е... Няма да се опитвам въобще с произношението, но нещо от сорта на 69-та еротична година. Така тя се превежда на български, на Сърж Гейнсбург и Джейн Бъркин. Да.
Няма никаква идея, просто когато им глави.
Ще ви пратя, много е приятно.
А ние ще сложим в описанието на подкаста.
За да си чуете.
Как си отбелязваш докъде стигаш в книга?
Под гъм, отгоре страница.
Браво, браво, браво. Благодаря. Извинявай, Васко, който сега сигурно ти проглуших ушите. Благодаря ти много за този отговор. Вече не си снимаш отлично.
По принцип, дълги години си имах някакви... Не, знаеш какво правих дълги години? Имах някакви хартии, които намирам, примерно касови бележки и това. Никога не съм имал разделител. Аз не съм човек, който ще има разделител. В смисъл, никога не съм толкова организиран просто. И някакви касови бележки, някакви такива. Обаче видях от София, че си подгъл страничките. Какъв хубав начин да си съсипеш книгите, но да знаеш докъде си.
Искай да ми кажеш, че подгъването е заразно. Сега го разбирам.
Просто е добра идея. Аз съм отворен към всякакви добри идеи.
Не мога.
Ти как си обеляваш книгите?
С каквото ми попадне. Защото не изкасваш и бележки, билетчета от градския транспорт, салфетки, от тетрадка, лище и така.
Аз също чета и доста на Kindle ми, между другото. Така че...
Там нямаш нужда, да.
Там, това е един от плюсовете. Другите плюсове, че като мразиш Kindle, нали?
Не, че го мразя, но чета много по-бавно там.
Осъзнавам, че мозъка ми просто не е свикнал с нали, начина на четене, но предпочитам книгите. Аз съм класик и така, да, предпочитам да си отворя книгата, да, с френското курасанче и кафенце и след това да си направя едни хубави кучешки ушички.
Не, има безспорно романтика в хартията, която не мога да отръка. Това е вечната ми тема с моята съпруга. Тя и подарих Kindle, тя не го е ползвала нито един път. Но има и невероятно удобство в това, че като сетя за някаква книга, влизам в Амазон и си я купувам за някакви секунди буквално.
И особено когато пътуваш.
И съм някъде на плажа и буквално ми се появява на това и я чета. И също така мога да я чета на английски и да си лукъпвам някакви думи, които не знам. Така че има и то образователно.
Така е, така е.
Но естествено, като имаш любима книга, трябва да я притежаваш. Това не трябва да се. Той е малко като любим албум. В смисъл, трябва да го притежаваш на физическото копие.
Най-малкото не колко пъти ще го пуснеш, просто да го имаш.
Да, и най-малкото, като дойдат хората у вас, да си кажат, бре, то човек, пък те не знаят, че ти никога не си ги чел тия книги.
Под свят наредени покрици. Искаш още въпроси да задаваш? Да,
ами не, знам след като спечелих този рунд в този епизод. Не знам дали да задавам повече въпроси. Но хайде, коя е думата, която би си татуирал? Това е мой любим въпрос.
Майко, има. Вие някакви такива въпроси, дайте трябва супер много да ги мисля. Как може? Любов?
Капиталът.
Капиталът, да.
Ей, боже. Добре, много ти благодарим за този разговор. Няма да мъчим с повече блицове, че ние можем да си продължим така
този
до 5
и половин подкаст. Да. Много ти благодарим, че ни гостува.
Благодаря
и
аз.
И ще се видим на следващия ви концерт.
С най-голямо удоволствие.
Октомври?
Ноември? Ще имаме на... Още не сме го обявили, но що пък да не го кажа. На 29 декември ще имаме голям концерт в Пиротска 5.
Имаме новина.
Букнете си го в календара.
До тогава.
Ами, това е всичко от нас за този епизод.
Това е всичко, приятели. Това ли ще... Сериозно, ако така ще завършим епизоди, трябва да ги завършим наистина на хай ноут. И под хай ноут няма правит. Нямам глас, съжалявам, нямам глас. Отвратително. Това е ново ниво на пренебрежението, което Темп си изпитва към моите певчески способности, дами и господа. Отвратително. Минахме от не дей. Минахме след това през ще изляза от стаята и стигнахме до отвратително.
И така, за да ви спестя целият този монолог от страна на Антон Биров, ще затворя този епизод с надеждата, че наистина ви е било приятно в него, че сте ни слушали от секунда номер 1 до този момент.
Абе,
и малко след това.
Извинявай, ще те прекъсвам, дай да завършим с препоръки. Да, кажи нещо, какво четеш в момента?
Не мога да кажа какво чета в момента.
Няма да говорим за тайните
е
неща,
тайна,
които четеш
тайна,
в момента.
Тайна, тайна.
Кажи не тайните неща, които четеш в момента. Скъпи слушатели, този епизод се появява след Есената алея на книгата в София през 2023 година. Много обичам да го казвам, защото като човек, който слуша подкасти, знам, че е възможно да слушаш подкаст от преди 5 години. Така че ако ни слушате през 2028, шантава година беше 2023. Да знаете. Шантава.
Имали сме и по-шантави.
Имали сме. Кажи сега какво четеш през есента на 2023, септември.
На днешния ден чета две книги, които са много нетипични за моят читателски вкус. Става дума за Четвърто крило на Ребека Ярос, която стана TikTok феномен. Пространство, което аз още изучавам, така съвсем научно.
И ми разказва после, защото аз не мога да го изучавам. Нямам време.
Така че книгата наистина стана TikTok феномен и ми беше любопитно за какво е целият този шум и тази врява. Все още съм на много ранен етап, за да заключа дали си заслужава или не шумът около нея. За момента ми напомня на Игрите на глада, Дивергенти, малко Ерагон в частта с драконите, така че ако обичате романтични фентазита с драконова част, ви препоръчвам Четвърто крило. Също нещо, което чета, е Сянката на Кукера от Петър Кънчев, което е дебютен български роман, който излиза в края на септември 2023 година. Напомнящ изключително много на някакъв микс, бих казал, между Софийски магиосници и Мамник. Ама това чета в момента. Точно днес това чето.
Аз пък...
А ти какво четеш?
Аз чета Жега 2 на Майкъл Ман и Мек Гарднер, мисля, че се казва коавторът му, което е хем продължение, хем предистория на филма Жега. И същата тази книга, която Ман е написал с помощта на съавтор, естествено, той иска да го превърне във филм. Не съм сигурен дали е добра идея, не съм сигурен дали ще работи на филм, но трябва да призная, че от вече за 130 на страници от общо 500 и нещо, успя така да грабне интереса ми достатъчно. Другото, което чета е Traun Ascendancy на Timothy Zahn. Това е една от... Как ме... Зачуди се, нали?
Да, наистина.
Това е книга по Междузвездни войни. Timothy Zahn е един от най-обожаваните автори от феновете на Междузвездни войни, защото някога той написа оригиналните хартиени продължения на Завръщането на джедаите. После дойдоха Дисни и зачеркнаха творчеството му. Та Timothy Zahn е човека, измислил Гранд Адмирал Траун, един от най-великите злодеи в тази вселена. И сега отново има възможност да пише за Траун. Всичко вече си е канон. И сериала Асока всъщност ме накара. Така разпали ми желанието отново да се докосна до този велик персонаж. Защото очаква да се появи там.
И тъй като всичките тези неща, които ние очевидно четем в момента към днешна дата, са може би малко нърдовски за някои от нашите слушатели, аз искам да завърша с една препоръка, която съзнах още с нощи, че ужасно много ми се препрочита. Става дума за задочния репортажи на Задочна България. Може би защото вчера беше 11 септември към момента на запис на този подкаст или на това аутро. Така че аз силно препоръчвам Препрочитана на Георги Марков. Така е само време много подходящо.
Мислих си, че ще кажеш нещо по-снобарско.
Нещо по-снобарско?
Еми да, като казваш, тук е жанрово, тук е нърдовско, дай сега да замажем нещата. Мислих, че ще кажеш браво.
Не казвам нещо подобни. Полезно, което не подлежи на жанрове, ами по-скоро според мен е задължително, ако искаме да се ориентираме в българската действителност от близките десетилетия и днес и честно казано да се запознаем с творчеството на едно наистина добро перо.
И с тези 5 препоръки завършваме този епизод на първа страница. Това, което трябва да знаете за подкаста е, че се появява винаги в четвъртък през 2 седмици и е придружен с статия в webcafe.bg, където може да откриете още много интересни неща.
Чакай, искам нещо друго да кажа. Понеже с нашия гост си говорихме за книги, които преразказват Франция през погледа на чужденци. И аз след това му препоръчах Дневникът на крадеца на Жан Жоне, за да преживее Франция през погледа на един французин. Като стил написан е близко, може би до Хенри Мюър или пък до Хемингуей. А всъщност нищо общо нямат. Така че препоръчвам Дневникът на крадеца на Жан Жоне. Ето. Още една препоръка.
Станаха 6. И с това мисля да приключим. Намерете ни с книги под завивките и първа страница в Facebook и Instagram. С книги под завивките в TikTok. Очаквайте нов епизод след 2 седмици. Отново в четвъртък с статия в WebCafe. А през останалото време се услушвайте за нас. Обещавам само с глас, без да пея.
А, да, но.
Ама надали.